Simon, da har vi fått vi mangler lyd på vår mann her nå, ja. Det ikke så lenge. Vi har fått oppklart mysteriet fra enten eller i stad, i pausen her. Høye hæler eller Birkenstock?
Ja, jeg skjønte at jeg bare kom på at jeg var redd for at jeg svarte på at jeg liker å gå i høye hæler.
Nei,
det var ikke det jeg svarte på.
Jeg kom ikke på hva det du svarte på. Du skulle jo svare på hva du foretrakk av det.
Ja.
Men har du lært hva Birkenstock er nå i pausen?
Var ikke det noen sånne tøffler av noen slag?
Noen plastiktøffler som gikk med på sykehuset?
Ja. Hva det ikke de der vonde greiene med, nei, så det det man går med på beachen, ja. Det der vonde greiene med sånn, du vet sånn, med, altså den du har mellom stortåa og...
Nei,
altså de,
det er vel sandaler.
Ja, de sandalene der, altså, det er verste sort. Har du gått med de? Klarer å gå med det på stranda?
Nei.
Altså det gnager så i.
Jeg er født med slippers, ja.
Hæ?
Jeg er født med slippers.
Ja, ja, helt enig. Jeg blir litt, ja... Det slipper så blir litt kritisert for det hjemme at de slipper seg dem. Det ikke noe man skal gå
rundt. Men vil du fortsatt stå på høye hæler da, eller? Når alternativet er du kan jo trekke
hvem er det som skal gå med
høye hæler? Hva vil du helst se damene i? Vil du se dem med høye hæler, eller vil du se dem med
slipperser?
Eller sånn Birkenstock, som det da heter.
Ja, men er det sandaler, nei, eller hva?
Nei, det er vel sånne hele, som sykesøster og sånn går med, da.
Ja, sånn,
ja.
Det er høye hæler fortsatt, da.
Ja, det ble det. Da skal vi avslutte den inntil videre. Vi kommer tilbake med mer enten eller etter hvert, men...
Det blir en pinsom død, ja.
Nå skal vi gå over på et tema som vi har kalt for å være profet i eget land. Landet da, det er vel på en måte Lillestrøm da, og det å være sportssjef i Lillestrøm,
ja.
Det er du. Hvordan har det vært sammenlignet med sånn du trodde det skulle være? Mm. Altså, i og med at du har jo pratet litt om at det er bostedet ditt og at du bor og lever her.
Det har vel ikke vært noen sånne store overraskelser sånn sett da, men... Man har jo aldri gjort det som på en måte tyngden av hvor tungt det er når det går dårlig og gleden av hvor gøy det er når det går bra. Det er jo ikke noe jeg har erfart før du på en måte står i det. Så det å bo hjemme, eller bo her og være oppvokst med de du er oppvokst med og kjenne alle man kjenner også. Samtidig var jeg sportsleder for LSK, det er jo en utfordring.
Hva er plussene med plussene å ha en sånn rolle her da?
Plussene er om at man selvfølgelig nytter fordel av å kjenne til mekanismene i byen og kjenne til mekanismene i supportergruppa og kjenne til mekanismene på mange måter da. Og kan på en måte på mange måter identifisere enkeltindivider og sånne type ting i større grad og identifisere at ikke altså jeg får mange mailer, jeg får mange meldinger og telefoner om med ulike meninger da, da kan du svare litt mer personlig når det er fra folk du kjenner ulempen er jo at du på en måte til enhver tid blir konfrontert med på godt og vondt, ikke bare vondt liksom, men på godt også, blir konfrontert hele tiden med hvordan det går med LSK og det handler ikke bare om A-laget, det handler om bredden, og det handler om akademi, og det handler om på en måte drift av hele klubben liksom, så er man fornøyd med A-lagskampen og A-lagsresultatet den helgen, så er det noe annet man er misfornøyd med, så det er alltid noe, og det er sånn Og av en eller annen grunn så det veldig, det synes jeg litt sånn spesielt at du får spørsmål om det meste, akkurat som du på en måte holder på med alt fra spørsmål om draktkjøp til til billettkjøp til spillekjøp til altså alt mulig rart man får spørsmål om, som jeg synes sånn som jeg synes litt rart, for det jo ikke sånn at du ta alle kontakt med deg fordi de lurer på alt som handler om RB. Det kan hende at de gjør det, men det jo litt rart at folk gjør det, for at det jo mange andre som jobber i Romerikets Blad. Og det mange andre
men
som
jobber i... Så får jeg vel flere spørsmål om LSK enn jeg får om RB.
Det synes jeg litt rart innimellom. At ikke folk innimellom reflekterer over at det...
Men det, altså, du beveger deg på en måte litt over på minussiden her nå da, altså ja. Litt sånn minus ting ja. ved å bo midt i ja. Det landet du på en måte prøver til da.
Plussene er jo at du, og det den største plussen av alt, og det på en måte å overskygge alt, er at du får jobbe for en klubb som du har oppvokst med. Du får jobbe med en klubb som betyr mye for deg fordi du er oppvokst med å holde med den klubben siden du var liten. Det er jo på en måte den klart største fordelen å jobbe for en arbeidsgiver som man på mange måter ikke tenker på som en arbeidsgiver.
Det har du ikke snakket om ennå. Hvordan var ditt forhold til LSK? Altså, du sier jo at du er supporter. Hvordan var du supporter?
Det startet med at jeg tror, jeg mener at det var i 1990, det var vel i den, det den kampen jeg husker, den første kampen jeg husker, jeg var 10 år tror jeg, og pappa tok meg med til, mot Bryne, var det ikke det?
Den kvalikampen,
ja, i 1990, det husker jeg. Det var første kampen min på Åråsen, eller så hadde jeg sett det på TV og sånn, men det var første kampen min på Åråsen.
Da fikk du en kamp med følelser da?
Ja, da fikk jeg en kamp med følelser.
Hvor mye husker du av det?
Nei, jeg husker jo nok til at jeg husker vi kjøpte noen supporterutstyr og en sånn der sixpence av noe slag med Lillesund Sportsklubb-merket på toppen der, og så et skjerf, og så jeg så vi den kampen, jeg husker ikke så mye av kampen.
Hadde du noe forhold til LSK før det da, eller var det liksom din introduksjon?
Ja, det var jo sånn, jeg holdt jo med LSK før jeg på en måte var på Åråsen første gang. Det gjorde jeg, så var det alltid en eller annen tufs i gata som holdt med Rosenborg eller noe sånt, og det var sånn, da var det, jeg husker
altså, at... Altså du begynte å holde med dem uten å faktisk ha sett dem live?
Ja. Det var fordi man hadde sett noen kamp på TV eller noe sånt, tror jeg.
Og så visste du at det var rett nede i gata
ja,
her, da?
Ja, og så var det jo alltid noen som, det kan hende jeg ble påvirket av noen venner og sånn også, som holdt med Lillesund, og så var det alltid en eller annen som holdt med Rosenborg fordi faren var trønder eller et eller annet. Det var alltid sånn, ikke sant? Alltid en sånn i gata. Ja. Men sånn var det jo.
Ja, det er jo noen innflyttere på, ja, ja. På Romerike generelt og ja. På Skjetten også.
Så det var det, og etter det, så etter at jeg ble gammel nok til å sykle til Åråsen, så syklet jeg til Åråsen sammen med kompiser og sånn, og tok nebben forbi Solvangen der, og ned bakken mot Nebbersvollen, og forbi Nebbersvollen, og så syklet jeg inn mot Volla, og videre inn mot Åråsen. Så
der var du, da var du supporter i mange år?
Ja, så blir man jo etter hvert litt opp i vernepliktsalderen og sånne ting, hvor det er en del andre ting som gjør at man ikke alltid er på Åråsen, men man fulgte med og man var på en måte supporter, og så har man jo noen år hvor man er mer aktiv enn andre da. Og de midten av 20 årene sånn, så var man jo... Man spilte jo fotball selv, så det var jo liksom innmellom, så... Eller ofte så krasjet det, når man kom opp i en viss alder. Men man fulgte med Lillestrøm og holdt med Lillestrøm og sånne ting.
Så du har den med deg i bånd da, for det,
ja.
Det oppdraget du har tatt på deg?
Ja, det har man. Og det er jo det som gjør at det, man er jo utrolig stolt over jobben man har, og man vet verdien av jobben man gjør, og man er veldig glad for å kunne være med å glede mange mennesker med det vi produserer på Åråsen. Det er ikke noe tvil om, og det er jo på en måte det store plusset med å jobbe med noe som gleder mange, da.
Det begynner å bli en ganske sånn sterk rekke fra tribunen på Åråsen som barn til både banen og kontorene på Åråsen, da. For du har jo deg, som den historien du forteller nå, også. Geir Bakke har vel også fortalt at han husker at han gikk og plukket flasker og følte med på Åråsen. Peter Myhre hadde jo en far som faktisk var med å rykke opp med LSK forrige gang, selv om både han og Geir Bakke på en måte har blitt knyttet mer til strømmen gjennom sine aktive karrierer, da. Så var det med Jon Knudsen, han har vel selv et bilde av på kontoret hvor han står for autografen av Tom Lund. Så han var jo fra Leirsjøen. Og så har du på banen da Eskil Ed, Mats Hedenstad Kristiansen, som også har stått på Kanariefeltet, da. Og har en, tror du det gjør noe med den, at det er også litt av grunnen til den dynamikken og det vi ser på banen nå, at det er mange som har et veldig nært forhold til det?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg, sånn tror jeg det er. Det er jo eierskap til bedriften, og Lillestrøm er også noe til, snakker jeg på generelt grunnlag i næringslivet, eierskap til bedriften vil sannsynligvis øke prestasjonene mot det å oppnå målsetninger sammen. Og det samme tror jeg at det gjør med på en måte eierskap i form av å være supporter til en fotballklubb og etter hvert begynne å jobbe der. Det selvfølgelig kan jo gjøre at følelsene kan ta overhånd for noen, men hvis man klarer å kontrollere det og være rasjonell, så vil man uansett ha noen sterke følelser som gjør at de gir ekstra inn mot det å skape resultater i den fotballklubben man jobber for, da.
Så de båndene, de er sterke. Du nevnte jo her innledningsvis, vi startet temaet her nå, at du kjenner mekanismen, og at du på en måte vet litt hva som kommer. Altså, du sa jo blant annet når det gjaldt noen overgang fra Molde, at du visste hva som skulle komme, så det var ikke så overraskende. Men vil det av og til også gjøre at du velger annerledes? At du vil kanskje tenke, nei, det gidder jeg ikke, for da vet jeg at da blir det bråk? Eller klarer du å på en måte se på tvers av det og ta den
riktige? Ja, for det er på en måte det man på en måte, altså det er et godt spørsmål, for at, og der er svaret klokkeklart, at jeg gjør det som er best for sportsklubben til enhver tid. Og det er uavhengig av hva på en måte jeg vil tro at reaksjonene går i. Fordi, men det er greit å være, altså, det er greit å være bevisst på det. Det er greit å være klar over at da kommer det noen reaksjoner. Det er fint, det. Men vi kan ikke la oss styre av reaksjonene umiddelbart til enhver tid, for vi vet jo at innimellom de reaksjonene er de samme reaksjonene som hadde vært hvis man hadde gjort det annerledes også. Så det er ikke nødvendig sånn at reaksjonene følger det som er rasjonelt å gjøre akkurat der og da. Sånn må det på en måte bare bli.
Ja, går det med å beskrive noe på forskjellen? Nå har jo du opplevd, som vi var gjennom her tidligere, både oppturer og nedturer. Går det med å beskrive noe forskjellen av det å vandre rundt i Lillestrøm som sportsjefen i LSK, da?
På forskjellen?
Ja, forskjellen på hvordan du opplever hvordan folk snakker til deg, og hvordan du blir mottatt.
Det er klart, altså når du vandrer rundt i gaten her, så er det jo folk vanlige, føler jeg. Det mer det at liksom, når du ser på sosiale medier og sånn, det jo, for det jo den feigheten på en måte mange har da, at man snakker jo ikke om det når folk i nærheten, man snakker om det når man kan gjemme seg bak i tastatur. Og det jo det en stor forskjell, men når man på butikken her og man ute og tar en øl, eller så som regel folk hyggelige og høflige og ålreit uavhengig av resultat. Og så kan det hende at når folk har fått seg litt for mange øl, så kan det hende at det kommer noen rariteter som man bare må sette på kontoen for at folk bruset. Men ellers når folk er i normal tilstand, så synes jeg liksom folk er støttende som regel og er ordentlig og høflig. Men
tar du grep selv for å verne deg mot sosiale medier da, for å, hvis det der
nei, på en måte
hetsen og tastaturtøffingen befinner seg?
Ja, men det er ikke nødvendigvis alltid det handler om meg, men det kan handle om andre ansatte i klubben og sånne ting, og da men det er litt det der at skal du være med på det, så må du være med på det hele tiden. Det som jeg sier, skal du velge å kun på en måte dra ut og ta en øl her hver gang du vinner mot Vålinga, eller de gangene du vinner mot Vålinga, men hvis du taper mot Vålinga, så gjør du det aldri. Skal du bare vise deg fram når du vinner, eller skal du på en måte leve et vanlig liv og få folk til å forstå at du er der når du taper, og du er når du vinner? Sånn er det litt med alt annet også. Så hvis du skal være på sosiale medier, så kan du ikke skru av bryteren når det går litt dårlig, og så skru på bryteren, og så skru av bryteren, og så skru på bryteren. Gjør du deg selv tilgjengelig, så bør du være tilgjengelig hele tiden, etter min mening.
Ja, så du har ikke stengt deg ute, men du oppsøker det,
det kanskje en, ikke? Det er en gang jeg ikke, og det tror jeg de fleste forsto, de siste ukene av det mange kaller for dommedag, da skrudde jeg sosiale medier. Da orket jeg ikke. Da ble det for mye. Så det er en gang.
Altså i forkant av kvaliken?
Ja, og da fant jeg ut, og da skrudde jeg vel ikke på før langt ut i mars eller noe sånt.
Ja, var det for å være med selv?
Ja, men det var fordi det kom så lite, altså det kom så mye som var destruktivt, konstant, og det var så mye på en måte frustrasjon som skulle ut, og da hvis jeg skulle klare også på en måte gjøre en ordentlig jobb, så kunne jeg liksom ikke forholde meg til det.
Ville det distrahere deg for mye, ja, hvis du skulle forholde deg til det? Ja. Men når du leser noe som på en måte gjør deg opprørt og forbannet, hva gjør du da i sosiale medier?
Jeg kan prate med de ideelle, men det er klart at folk får på en måte lire ut av seg. Det er fri verden. Jeg kan ikke drive og arrestere folk som i det åpne landskapet. Men hvis det sender til meg, så kan jeg svare tilbake igjen. Jeg pleier som regel å svare de fleste også når det er hyggelig. Men jeg svarer det når det er uhyggelig også. Så det er litt av den der, du skal vite hvordan du kan forholde deg til meg. Jeg svarer når det går bra, jeg svarer når det går dårlig. Det bruker jeg en del tid på, men jeg synes det er vel verdt det. Folk bruker jævlig mye tid på LSK. Folk bruker mye tid på å leise land og strand rundt, og da må du bruke tid på å være tilgjengelig også. Det skulle bare mangle.
Hvis du får noe heder og galle, da,
ja,
og du svarer, hvordan opplever du at responsen er på det? Fra de som
før har gått og svaret? Det er jo ofte sånn at du det på en måte blir en beklagelse, eller at altså, det å bli konfrontert med å få litt i hermetegn hjernblødning innmellom, da, det merker jeg jo at folk korrigerer seg innpå, da. Mens hvis du ikke svarer, så kan det ofte hende at det kommer mer og mer og mer. Så det er,
altså, det er større fordel i å svare et konstruktivt, fornuftig svar?
Ja, etter min mening så er det jo det. Og så er det noen du ikke får hjulpet uansett hva du prøver å gjøre. Men sånn det bare. Og så det ikke sånn at jeg ikke opptatt av å svare på irrasjonalitet som ikke liksom ønsker å på en måte gjøre noe med det. Da går en grense på min del også. Men man kan gjerne, det noen som spør, og så sier jeg om jeg kan svare på det eller ikke, og så prøver jeg å svare på best mulig måte. Det tenker jeg at man må gjøre hvis man hvis man i det offentlige rom, og hvis man på en måte ikke har lyst til å være i det offentlige rom, så kanskje ikke dette her jobben som man bør ha da.
Det andre plusser ved det å på en måte styre en klubb som såpass mange bryr seg om i nærmiljøet?
Ja, altså at det andre plusser, ja.
Enn de vi har vært innom nå?
Ja, det klart at det er mange plusser med det, men jeg tror at man ofte, det veldig lett å prate om de negative sidene og på en måte belastningen med det, men det ikke noe tvil om at det fantastisk å få mulighet til å jobbe med fantastiske kollegaer i hverdagen og det samholdet vi har i LSK med trenere og støtteapparat og spillere og administrasjonen og styre og akademiet, det er masse gode mennesker og det samholdet vi har på innsiden av klubben nå er meget, meget sterkt og jeg synes at vi får fantastisk bra støtte av support da. Du får mange vennskap da som altså i klubben og på tvers av andre klubber også som er pluss store plusser med den jobben og man får reise rundt og oppleve mye både innlands, så det er mange steder jeg hadde reist, ikke hadde reist innlands, blant annet som jeg har vært flere ganger og sett Norges langstrake land da. Det er mange steder i utlandet jeg har reist på oppdrag for LSK som jeg har opplevd, så det er masse positivt. Det er mye mer positivt enn det er negativt, men det er ikke noe tvil om at det blir dratt fram en del negative sider ved det, som er litt sånn uvanlig da, når det gjelder vanlig arbeidsliv, da, vil jeg si.
Hva er det som er minussiden? Du har vært innom noen av dem selvfølgelig. Da.
Men, ja.
Er det andre minussider du kan trekke fram?
Det er jo at det er belastende på tidsbruken da, altså arbeidstiden og det går i ett. Det er liksom du lever med resultatene og du lever med bekymringene på utgående kontrakter og utgående arbeidstillatelser og frister og overgangsvinduer og altså 95% av arbeidsstokken i de avdelingene ansvar for er på midlertidige kontrakter som gjør at det er en presset situasjon for de menneskene som er i midlertidige kontrakter, det ikke noe tvil om det men så velger du heller bør du heller ikke velge den bransjen hvis ikke du takler å være på kontrakt da kontra det å være i en fast ansettelse da har man kanskje valgt feil yrke men allikevel så kan man ikke underslå at et menneske blir stresset under press og det må man ta høyde for og det må man ta hensyn til og det ansvaret å vite at man har et ansvar for veldig mange mennesker det i en presset situasjon i en resultatsituasjon hvor det blir målt på resultatet hver dag hver helg det er jo et ansvar som innimellom tynger selvfølgelig som gjør at du hele tiden bekymrer deg for noen og du ønsker det beste for alle.
Men det fikk du på en måte god læring i, og om du ikke levde direkte i det selv i starten, så fikk du god tid til å i hvert fall se hvordan det virket da, på forgjengeren.
Så det er ingenting som er en overraskelse.
Altså, liksom, det var noe du gikk inn i med åpne øyne, da, for
ja,
å si det sånn.
Det er nettopp det, men allikevel så ligger det der, og du på en måte kjenner på det Så det men det på en måte, altså, sånn reality da. Du kan ikke være sportsleder i en tradisjonsrik lille klubb som Lillesund Sportsklubb uten å kjenne på presset hver eneste dag. Da må man finne seg noe annet å gjøre. Det er name of the game, og det sånn det er. Det er mange andre jobber også hvor det et stort press, og på en måte ansvar følger med alle lederroller på hver sin måte. Så det ikke noe jeg sier at det annerledes, men, eller vanskeligere i min jobb enn i andre ledjobber i næringslivet som lever under press. Men det noe som spesielt med bransjen fotball og bransjen toppidrett og andre toppidrettsgrener hvor man blir målt på resultat hver eneste helg. Det noe annet enn altså det noe spesielt med det da.
Hvordan det for deg som tross alt du var en fotballspiller selv i mange år, du hadde en drøm om å være på den nivå som de du leder nå som spiller også. Gir det deg på en måte litt sånn tilfredsstillelse for det vinnerinstinktet du mest sannsynlig er født med da, at du får trigget det også? Er det en plusside, mer enn like mye som det kan være en minusside med det presset?
Ja, du kan jo si det, men jeg er veldig sånn vinnerinstinktet mitt ligger litt sånn beherska rolig inni meg, fordi ja, jeg elsker å vinne, og det ligger der, og det til å kjenne på det til hver kamp og sånne ting, men det jeg blir glad over at når vi vinner da, så klarer jeg å bli glad på vegne av Geir og Petter som jeg vet står i det hver dag, og støtteapparat som står i det hver dag, og spillere som jobber knallhardt på trening hver dag, så blir jeg veldig glad på dems vegne at de vinner. Og så føler jeg at jeg med på å vinne selvfølgelig som sportsleder, men jeg blir veldig så glad for at jeg vet hva slags jobb de legger ned hver dag, og så når vi taper så blir på en måte, ja, jeg vil jo ikke tape, men det jeg føler mer for at det på en måte laget taper. Det tror jeg på en måte de som kjenner meg og de som ser meg i garderoben ser at jeg kan ha ganske samme lynne om vi vinner eller taper. For min oppgave som leder er ikke å balansere opp og ned fra 0 til 100 om vi vinner eller taper. Det å vise den roa overfor de ansatte som oppholder seg i garderoben, at vi tåler å tape og vi tåler å vinne, men så skal dem få lov til å være glad. De skal få lov til å være glad.
Er det en sånn innebygd greie som på en måte er der, eller er det noe du tvinger deg selv til, også fordi at du lederen og skal vise balanse, da?
Jeg tror det ligger liksom, jeg tror man aldri kunne liksom tvunget seg selv til det på en måte, selv om man kan prøve, og så klarer man det innimellom, og så klarer man det ikke andre gang, og så sprekker man, for da begynner man å late som noe man ikke er. Jeg tror liksom en av egenskapene mine at jeg klarer å forholde meg sånn relativt rolig, og det veldig rart, for at hvis du spør hun hjemme, så det innmellom jeg ikke klarer det når det gjelder unga og det, de ikke hører etter og sånne ting, men når det gjelder jobbsammenheng, og det kan jo være annerledes, så merker jeg at jeg klarer å holde på en måte roen i de tilfellene, og det innmellom så kan man føle at resultater og sånn urettferdig og sånn, men man prøver å være rasjonell, og jeg klarer i stor grad å være rasjonell da. Mens du er jo et steg unna, par steg unna i forhold til sett opp mot trenere som står et steg nærmere spillerne som står midt i det, men du står der som på en måte overordnet ansvarlig til slutt, så du kan ikke stikke under en stol at du kjenner på det presset, men min oppgave kan ikke være å stå og være bias i garderoben etter kamp og når vi vinner være den som er midtpunktet og når vi taper er den som er mest forbannet av alle. Min oppgave er å sørge for at de som skal skape de resultatene hver kamp har best mulig forutsetninger for å vite at de har den støtta fra ledelsen på det vi driver med uavhengig om vi vinner eller taper.
Ja, for det finnes vel eksempler på sportsjefer som ikke klarer å balansere det, vil jeg tro. Ja,
det finner du finner jo noen av dem.
Ja.
Du finner
men,
noen av
men,
dem.
Men er det på en måte med dette, er du bevisst på det, eller er det bare helt naturlig for deg?
Jeg er bevisst på det, og det er naturlig for meg. Og så har jeg følelser, ja, og jeg liker å vise følelser også, men alt i sin tid da, alt i sin plass, og noen ganger så skjer det, men da er det liksom der gjennom å gi ut gode klemmer og på en måte på den måten ikke ta for stor plass der jeg ikke skal ta stor plass i nuet, for er det glede for spillerne så skal de og trenerne ta den gleden sammen, og så skal jeg være med på det, men være mer en statist enn jeg skal være midtpunktet, og taper vi, så er jeg der og støtter, og sier at vi kjører på, og så har alle sterk tillit til at vi skal gjennomføre det vi har tenkt å gjennomføre over langen.
Jeg vil jo tro at du, trenere for eksempel, du har jo vært involvert med flere trenere, da, men når du snakker med dem etterpå, så er det sikkert litt forskjellig hva slags følelsesregister dem trenger å dra ut. Da. Hvordan forholder du deg til trenere som da tar du ut i trenergarderoben i stedet for på banen eller i spillergarderoben?
Ja, men det er jo litt av det jeg snakker om, at når vi taper så må trenere og spillere få lov til å på en måte være irrasjonelle, for eksempel, hvis man trenger å ha behov for det i noen minutter eller en halvtime eller hva søren, men man tar det ut i garderoben, og så er det takhøyde for det, og så er jo liksom skal den rasjonaliteten falle på plass da, når man kommer på jobb dagen etter. Man kan ikke ta med seg den irrasjonaliteten inn i videre i uka, og det føler jeg at våre folk, både trenerteam og støtteapparat og spillere er veldig flinke til å gjøre. Men irrasjonaliteten der og da må dem få... Men det er viktig at jeg ikke er irrasjonell, da. Og andre folk i ledelsen er irrasjonelle. For vi må jo la de som har stått i det der og da, stått i ilden, få lov til å være irrasjonelle, uten at vi andre også blir irrasjonelle. For da blir det vanskelig å drive fotballklubb over tid. Så jeg tror at den balansen der er viktig da.
Vi har jo så vidt vært inne på sosiale medier og dine vaner der og hvordan du forholder deg til det. Det er en annen verden også for de som spiller fotball i den tida vi lever i. Hvilket råd eller hvordan forbereder dere dem på hvordan de bør forholde seg til sosiale medier? Er det noen regler for det?
Hvilken?
Er det noen regler for det blant i spillergruppa for eksempel? Hvordan de skal forholde seg? Jeg innbiller meg at hvis boksen din er full av hets, så hender det seg vel at spillere som også er på sosiale medier får
ja,
høre det?
Ja, man har jo pratet med spillerne om det og på en måte... prøve å blokke ut av alt på en måte negativt som kan komme i sosiale medier og ikke henge seg så veldig opp i hva folk skriver og mener og sånne ting og fokusere på det man kan gjøre noe med, men det er jo på en måte spillernes egen sunn fornuft som rår der på hvordan hvor aktiv man er på sosiale medier og sånne ting, det er det jo. Så det er jo, der tror jeg det er spillere som gjør ulikt. Noen er på sosiale medier, og noen er ikke så mye på sosiale medier. Og det er frihet til å velge selv, men man snakker om for å gjøre spillerne bevisste rundt hva som kan oppstå. Da.
Ja, for det vokser jo opp en del unge spillere som er mer vant med at sosiale medier finns en spillere gjorde for noen år siden, vil jeg tro. Så det noe, det ikke noen regler konkret om at det gjør vi ikke, og det kan vi gjøre?
Nei. Ikke noen klare regler på det.
Jeg vil tenke noen perioder hvor dere har vært under press, for de spillere som i hvert fall også herfra, de lever jo på en måte litt i det samme press og trøkke som du og de støtteapparatet som faktisk bor her. Så har du noen gang fått noen signaler på at noen opplever det som tøft? Det er kanskje mest i de periodene det går dårlig, da?
Ja, altså man har jo på en måte tidligere fått tilbakemeldinger om det, men jeg tror liksom de fleste har familie og nærhet til folk å prate med om det. Samtidig så er det jo på en måte litt noen er robust og takler det på en fin måte. Man må nesten på en måte blokke ut av alt som er sosiale medier hvis man skal liksom holde seg unna det meste, og selv da så er det fortsatt liksom skal du holde deg unna mediene, for mediene også så står det jo en del ting innimellom som hvor de må på en måte forholde seg til hver varsomplakaten, men allikevel kan skrive negativt om spilleprestasjoner og sånn type ting da. Så skal man liksom melde seg totalt ut av det samfunnet som man kjenner det, eller skal man prøve å leve i det?
Er spillebørser litt sånn som tabellen? Det er noe man ikke snakker om, men som alle følger med på?
Det vet jeg ikke. Eller litt sånn som Se og Hør var. Ingen kjøpte det, men alle leste det. Nei, jeg prater ikke så mye med spillere om det, så det må nok noen andre svare for. Og så er det sånn. Noen leser og noen leser ikke. Jeg tror ikke det er noe sånn gitt fasit på det. Tipper noen får med seg mye og noen får med seg lite. Altså, garderoben er som samfunnet for øvrig. Det er folk som liker å lese mye, og det er folk som liker å lese lite, og det er folk som ikke klarer å sitte stille et sekund, og så er det noen som synes det er veldig behagelig å slappe av det. Det er noen som liker å gå på skole ved siden av, og det er noen som ikke liker å gå på skole ved siden av. Det speiler samfunnet, det er ulikheter, og det er alle disse menneskene og alle disse ulike alderne som er i en spillegarderobe er jo ulike personligheter. Så jeg tror liksom folk har en tendens å tenke at alle spillere er like, for eksempel, og at ja, den klassiske bortskjemte drittungeholdningen til overbetalte eliteseriespillere. Jeg skulle bare visst hvordan de egentlig er, disse hyggelige eliteseriespillerne som prøver å liksom maksimere karrieren sin med godt samhold og med å prøve å vinne noe med den klubben de er en del av. Det å skape glede for lokalsamfunnet. Det er de vi i hvert fall har i vår gruppe er fantastiske gutter alle sammen, og men er ulike på hver sin måte.
Ja, men har det forandret seg i løpet av de årene du har vært i klubben, at det er en forskjell? Altså, da tenker jeg ikke bare om du har vært sportsjef, men helt siden du begynte.
Det med ulikheter i gruppa?
Eller at spillergruppa nå, som du skryter av, og som dere på en måte har bygd, er det en litt sånn unik gruppe, eller har det alltid vært litt sånn?
Nei, det er jo ulike grupper. Gruppedynamikken nå er veldig bra, og det handler jo sikkert om hva slags ledelse gruppa har, og så videre. Men det har vært gode grupper tidligere, og så har det vært noen årganger hvor det ikke har vært så gode grupper, og at gruppedynamikken har vært dårlig. Så det der har variert. Det er jo naturlig hvis man tenker gjennom et 10-20 års perspektiv da.
Men at noen spillere gjennom 30 år som børs setter, så kan du bekrefte at det er noen spillere som leser spillebørs, eller som har lest. Hvordan var det med deg når du spilte selv? Det var vel ikke spillebørs kanskje?
På var det stjernebørs da?
Ja,
ja, man leste jo det.
Det ble det diskutert i garderoben?
Ja, det kunne det bli titt og ofte. Det kunne det bli titt og ofte.
Hvor idiot journalisten hadde vært da, som ikke hadde fanget opp det riktige.
Ja, ikke sant? Og så var det etter hvert så var det sånn at den stjernebørsen ble liksom... Det var liksom folk hos hjemmelaget eller noe sånt som... Fordi ikke RB kunne ha folk ute på alle kamper, og da var det så mye historier om at det var en lagleder som ga en spiller 3 stjerner, for da fikk han låne campingvognen hans hele sommeren, og det var ikke måte på
det. Det var korrupsjon?
Ja, det var korrupsjon med en gang på stjerner. Så,
det var viktig å holde seg inne med laglederen da?
Ja, det var viktig å holde seg inne med, ja. Så det, nei.
Det var ikke noe som preget hverdagen, men folk brydde seg om det.
Folk brydde seg om det, så absolutt.
Sånn er det. Er det andre ting som du har opplevd som negativt med det å være sportsjef i Lillestrøm by?
Nei, det er ikke det. Jeg tenker at man kommer sikkert innom noen ting som man tenker om, men det er liksom pinet, så jeg velger å liksom heller si at ja, det er press og det er stress og det er jag og det er mas med å være sportsjef for LSK, men det er en fantastisk morsom jobb, og det er et ærefullt oppdrag, og jeg er utrolig stolt over å ha den jobben, så det er på mange måter så vektes jo det mye, mye tyngre enn på en måte alle negative sidene som hefter ved. Men du blir jo fort gammel i jobben, det skal jeg ærlig drømme. Så det spørs hvor lenge man bør sitte i en sånn jobb, og så spørs det hvor lenge man skal sitte i en sånn jobb, og hvor lenge det er sunt å sitte i en sånn jobb, men at jeg er stolt over å ha den jobben, det er ikke noe tvil om, og det overskygger alt annet.
Mm. Er det sånn at du har begynt å tenke over det? Nå har du akkurat signert en ny kontrakt.
Ja, da burde jeg tenkt over det.
Da har du antageligvis vurdert det til at du fortsatt er i vater der, da.
Ja, nå sitter sikkert Kokkim og hører på, så det er klart at jeg... har tenkt over det før jeg signerte på den nye kontrakten, og har ambisjoner om å jobbe i en god stund til.
Men det kan bli grundigere vurderinger neste gang du eventuelt får tilbud om å forlenge?
Ja, så er det jo omvendt at jeg kan jo få sparken for den arbeidsavtalen er over, så det er klart at det er ikke alt jeg styrer og bestemmer.
Ja, hvordan er det for en sportsjef? Hvor værende er du som sportsjef, som du er knyttet til LSK?
Det er jo på en måte arbeidsmiljøloven som gjelder. Jeg har ikke noe annerledes. Altså jeg har en kontrakt som varer til 2026.
Mm. Og det er ikke noe rett, altså at du er fast ansatt og over en annen rolle, eller det ligger ingen sånn. Hvordan var den tilknytningen du hadde før du ble sportsjef da?
Nei, det var jo en mulighet for å hoppe tilbake til den gamle rollen jeg hadde, men det er jo...
Men hvordan var den rollen knyttet til? Var det en fast stilling?
Det var en fast stilling før jeg ble sportsjef. Ja. Så jeg hadde en fast stilling før jeg ble sportsjef og gikk over
kontrakt. Så den kunne du sånn rent teoretisk ha holdt i lang tid?
Ja. Det var i utgangspunktet en periode i starten der hvor jeg fikk muligheten til å hoppe ut av det hvis jeg ville det. Og inn i det fast igjen. Men så var man ikke tilbake.
Nei, så du har ingen rett mulighet som kan få deg over en annen rolle i klubben?
Nei, rett muligheten er å løpe ut brandutgangen. Den ligger der hele tiden, men da ser du deg ikke tilbake igjen. Det gjør man ikke da.
Så. Men er det sånn når man signerer sånne type kontrakter at... Han på en måte forbereder det som verste scenario, eller er ikke det et tema i det hele tatt når man...
Ja, det er jo helt... hvis man ikke har reflektert over det før man går i en sånn jobb, så vil jeg jo si at det er lite smart. Man må jo tenke på de konsekvensene og de på en måte hva som kan skje og kanskje ta ikke bare kanskje, men ta den diskusjonen med de man snakker med når man inngår en sånn avtale. Så det blir som en trener og det blir som en som en sportsleder må ta diskusjon på sånn at man det avklart at man selvfølgelig forholder seg til den tidslinja som i en kontrakt, men at det med arbeidsmiljøloven som gjelder, og det vet man jo, men med spillere så det litt annerledes, for at der det ganske fastlåste kontrakter begge veier, og det du på en måte kommer fram til en eller annen form for minnelighet, og det gjør man som regel også med andre ansatte som trener og spillere. Det jo ikke, det sjelden det ensidig oppsigelse fra en av partene, men det klart at det noe annet å være i lederroller og trenerroller, lederroller som gjør at du som leder så har du ikke nødvendigvis lyst til å sitte i en stilling hvis du ikke har tillit. Som spiller så har du antageligvis ikke lyst til å være i en klubb hvis du ikke har tillit til hos treneren, men det der kan jo variere på hvem. Altså det alltid 11 mann som skal brukes, og du kan ikke bare si at nei, men jeg har ikke tillit, jeg har lyst til å gå. Du må forholde deg til kontrakten, og det må arbeidsgiveren gjøre også.
Men i og med at du har en kontrakt, hvilke muligheter har du hvis du finner ut etter 3 år til da, at du for eksempel får et annet tilbud som du ønsker å... Akkurat som en spiller får et tilbud ja, fra et annet sted da. Hvilke muligheter har du da?
Nei, det blir jo litt sånn som en, kan du si, det samme som hvis en trener har lyst til å gå til en annen klubb, at er det smart å hefte ved en leder eller en trener ved en jobb hvor den på en måte har lyst til å jobbe et annet sted?
Ja, vil du ha en trener eller en sportsjef som vil jobbe et annet
sted? Med trener og ledere så ikke nødvendigvis et marked for å tenke på en overgangssum eller noe sånt, men på spillere så det jo et spillemarked som mer eller mindre regulert da, gjennom lovverk og også gjennom norm på hva det går i. Så, men med ledere og trenere, og det derfor man ofte ser at trenere, ja, det blir innimellom betalt med kompensasjoner og sånne type ting, men den pleier, hvis man tenker på en god trener som ekstremt viktig, eller et godt trenerteam som ekstremt viktig for lagets prestasjoner, vil jeg jo si ligger høyt der oppe i hvert fall, så skulle man egentlig krevd for en god trener 30-40 millioner. Det jo ikke en marked for det. Så hvis en trener vil gå, så pleier det som regel å løse seg. På like linje motsatt som hvis en trener har mistet tillit, så pleier det som regel å løse seg da, hvis begge parter innforstått med å løse det. Så.
Er det noe som har overrasket deg ved den jobben du har påtatt deg, selv om du hadde selvfølgelig mange år hvor du kunne forberede deg på hvordan det var, men er det noe du har blitt overrasket av?
I bransjen?
I jobben din?
Det sikkert noe jeg husker ikke noe på stående fot, om det noe jeg har blitt overrasket over. Det husker jeg ikke. Men du jobbet liksom lenge i sportsklubben før jeg tok ut som sportsjef, så det var på en måte igjen en god del ting jeg har opplevd og har vært forberedt på. Så man... Ja,
så du ble kanskje overrasket over flere ting i den første jobben?
Ja, det kan man si at man kanskje da at man har sluttet å bli overrasket etter hvert da. Det er ting man i de første årene 2011 og 2012 og 2013
som den sportsjefjobben er jo fortsatt en veldig fersk yrkestitel
ja.
Ja. Sånn i fotballsammenheng. Jeg vet ikke hvor langt tilbake vi snakker det før vi kan. Altså, du hadde jo oppmannen i gamle dager som var en kombinasjon av det du i dag kaller sportsjef og materialforvalter nesten.
Ja.
Vet ikke hvor lenge regner man på en måte en sportsjef, sportsdirektør, stilling at den har eksistert I norsk fotball?
Jeg vet ikke, det vel jeg tror kanskje eksistert på et eller annet sted siden altså Rune Bratseth I Rosenborg og Champions League æren til, til Rosenborg da. Kanskje
ja, den første LSK var vel Bjarne Sognes kanskje som
ja, men jeg tror han var dagleder eller?
Han var vel daglig leder, ja. Men han, han hadde jo på en måte mye av den samme funksjonen.
Ja, det hadde han jo. Ja, det hadde han.
Og så kom jo Jan-Åge Fjørtoft inn der litt I etterkant der, og så, og så var det Bjørman, og så det der da.
Ja.
Så det er ikke en veldig... det ikke mange som har vært I sportsjefsstillinger sånn totalt sett I,
nei,
Norge da.
Nei, det ikke det. Så det en... Det en mye mer innarbeidet rolle I Tyskland, for eksempel, hvor den har tatt vart lenger.
Men som yrkesgruppe har dere nå, på en måte, noe...
Kolokvi-gruppe?
Ja, eller noe samkjøring hvor dere diskuterer?
Nei, det, altså, det noe I regi av norsk toppfotball og sånn, men det rimelig uregulert, kan du si. Det ikke... trenere har en trenerforening medlem av den foreningen faktisk har vært I mange år ja. Så, men, så den der har man jo et fellesskap men sportsjef nei, det for få vet du det for få på landsbasis
ja. Altså, det noen klubber som, fortsatt, som ikke har sportsjef?
Ja det ikke alle 16 klubbene I Eliteserien for eksempel som har sportsjefstillingen
Hvordan løser de klubbene den type jobb da?
Nei, det må jeg nesten spørre dem om, men det noen som løser det på en sikkert en praktisk måte på fordeling av arbeidsansvar og sånne ting på andre roller I klubben da, som dagleder og andre typer roller da. Mens andre løser det vel ikke I det hele tatt, så det derfor de... på en måte har utfordringer på enkelte områder, mens noen løser med at de har ansatt sportsjef, så det ulike måter å løse det på.
Men den måten du sportsjef på da, I Lillestrøm, hvor du det øverste sjefen på sport, da, med treneren under deg og rapporterer til enten styre eller daglig leder, hvor mange som har... Er det andre som har akkurat den modellen, eller finnes det ulike modeller?
Ja, det andre som, har den, som har den stillingen, altså den arbeidsbeskrivelsen som jeg har. Og noen også det noen som har kun noen arbeidsoppgaver I den arbeidsbeskrivelsen som jeg har, og så det noen som har... gjør ting på ulike måter så det ikke noe, det ikke en klubb som lik den andre på hvordan tror jeg man gjennomfører den det noen som har det sånn men det går mye på at spillelogistikk blir veldig ofte liksom identifisert som det, liksom det viktigste en sportsjef gjør og kanskje det eneste en sportsjef jobber med men det stemmer jo ikke og det, men det en helt feil oppfatning av hva en sportsjefstilling og skal jobbe med og så kan mange mene at det veldig viktig og det det men at en sportsjef skal sitte og kun jobbe med spillogistikk da det jo ikke en sportsjefstilling da det en annen type stilling og det kan jo hende at man skal ha Det er mye mer I en sportslig avdeling organisatorisk og I et akademi og I et A-lag å jobbe med enn kun å jobbe med spillogistikk I en hverdag som går fra januar til desember. Det tenker jeg at det strategiske arbeidet og det arbeidet som ligger til grunn for å drive en organisasjon fra A til Å, da ligger det mye mer enn spillogistikk. Men det viktig, det det, så absolutt.
Mm. Men den modellen som LSK har valgt da, som vel har også variert litt hvis vi ser i historisk perspektiv på hvordan det har vært. Torgeir Bjørman var vel både under treneren og sjefen til treneren i sin periode. Hva er årsaken til at man har landet på den, og hva er fordelen med den modellen at sportsjefen er øverste ansvarlig på sport da, og ikke treneren, som vel hadde vært alternativet?
Hva som er forskjellen?
Ja, forskjellen og fordelen.
Ja, altså, det er jo, det ligger i på en måte rollens natur at treneren skal ha frihet og altså mandat, men også frihet til å jobbe med de kortsiktige resultatene. Og så er det jo sånn at vi som klubb for eksempel ønsker en trener som er med på å tenke i de lange dragene også. Og da som sportsjef så er mitt mandat å sørge for at vi klarer å tenke både kortsiktig og langsiktig. Og da er det, må man gi trenere frihet til å kunne tenke kortsiktig på liksom hva som skjer dag til dag, inn mot neste kamp og så videre, for det ligger i sakens natur at det er det de jobber med og ansvaret for. Og så kan jeg jobbe litt mer i de langsiktige dragene, og men sammen så prater vi om både kortsiktig og langsiktig, så misforstår meg rett når jeg sier at trenere bare skal tenke kortsiktig og sportsjefen skal bare tenke langsiktig. Men det aller beste er at man sammen tenker likt om det meste, men det handler, det er en del på en måte arbeid som ligger i de langsiktige draget som trenerne skal slippe også bruke masse tid og energi på i det kortsiktige løp, sånn at man kan jobbe med dag til dag treninger og kulturen som skal nedfelles hver dag, sånn at man skaper de resultatene som gir noe på kort sikt, som gir noe inn også inn i langsikten.
Men sånn du tenker at den rollen din skal fungere, så ville det vært helt feil egentlig at treneren skal ha det hovedordnet ansvaret, fordi at det ville egentlig da tilfalle treneren flere oppgaver som egentlig ikke treneren bør bruke tid på.
Ja, jeg tenker at hvis det liksom, da kaller man det noe annet, altså, på en måte, det er da man lager feil i strukturen, etter min mening. Jeg har ikke noe imot at en trener er øverste ansvarlig, men da må man på en måte kanskje ikke bare kalle den trener, da bør man jo kalle den
manager
eller sportsjef da. Ikke sant? Så det blir på en måte å si at en sportsjef er sportsjef når den på en måte ikke har sportslig overordnet ansvar. Da, hvis jeg hadde vært i en rolle hvor jeg hadde vært som sportsjef vært underlagt hovedtreneren, så hadde det vært utilpass med å bli kalt sportsjef.
Ja, men det lignet mer på den rollen du hadde da du var sportsjefens assistent.
Ja, og da tenker jeg at da er det jo det du er, og da burde du bli kalt det. Eller så kan du bli kalt administrativ leder eller administrator, eller altså, men da er du på en måte å kalle noen for sportsjef, da er titel, jeg skjønner ikke det. Det er da man på en måte skaper en rar organisasjon hvor ansvaret ikke blir satt der ansvaret skal være. Og så begynner man å forkludre og pulverisere ansvaret, som gjør at de som igjen på en måte er under hierarkiet lurer på hvem som egentlig er den som er ansvarlig til slutt. Og det skjer inni en klubb, inni en organisasjon, og så er det hva som skjer utenfor en organisasjon. Så hvordan media skal forholde seg til det, hvordan, altså, så du, man lager et på en måte et rottereir som man ikke trenger å lage, for det er jo bare å på en måte kalle det er.
Så den som er trener kan gjerne være sportsjef i tillegg, ja, når man blir kalt det.
Ja, det er nettopp det. Sånn at det er tydelig. Så for meg så er tydelighet veldig viktig, hvem som har ansvaret for hva. Også, for det er nok av, kan du si, det å komme inn i en fotballklubb, det vil mange oppleve som på en måte ganske uoversiktlig i seg selv. Jeg tror liksom å komme inn i Lillesund Sportsklubb for eksempel med all den Åråsen eiendom, LSK-hallen, AS og jeg tror et nytt styremedlem som kommer inn i LSK vil oppleve at LSK at det mye å forholde seg til og mye å sette seg inn i så det klart at det det greit at vi har ganske rene og pene linjer i rapporteringsvei og at rapporteringsvei faktisk følger det at vi har titler som står litt i stil med rapporteringsveien da, sånn at det enkelt å forholde seg til for ansatte og for styremedlemmer og for de som holder med klubben og medlemmer av klubben og støtteklubben ikke minst sponsorene
men for en trener da, en som skal gjøre den jobben som hovedtrener for et eliteserielag som du ønsker at det skal gjøres Er det da mulig å være sportsjef i tillegg? Eller altså, hvis Geir Bakke hadde vært det på Åråsen nå hadde det gått ut over den jobben han som kanskje nå, i hvert fall nå da, hans primære jobb som du ser det hvis han skulle klart å løse begge
Det kommer liksom an på hvordan man delegerer arbeidet og hvor mange man har i stab og sånn, tenker jeg. Men det blir litt sånn... Jeg tror ikke at en rolle som sportssjef forenlig med å på en måte være trener samtidig med alt det som skal utføres av arbeid som en trener. Da. Jeg tror man trenger på en måte... noen til å gjøre den jobben og så tror jeg liksom at det ligger i sakens natur at det man elsker man å jobbe som trener så tror jeg ikke man så veldig glad i å jobbe som sportsjef og det tror jeg omvendt også at er man glad i å jobbe som sportsjef så tror jeg med de arbeidsoppgavene som ligger der til grunn så tror jeg ikke det så gøy å jobbe som trener
Jeg vil tippe at Geir Bakke veldig fornøyd med at han slipper å gjøre alle de arbeidsoppgavene i tillegg til å lede laget
Jeg veldig glad for at han fotballtrener og Petter fotballtrener i LSK.
Skal vi si at det bra på det tema, så tar vi en aldri så liten pause igjen. Det stadig pauser her, Simon.
Ja, det bra. Det betyr at det går radig.